Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада алдагы 10 елдагы цикләндерү программасын бәяләде. Бу еллар эчендә парклар, скверлар, яр буйлары сизелерлек үзгәрде. Республика халкы кунаклар өчен уңайлыклар артты. Шушы вакыт эчендә җирлекләр бик нык үзгәрде дип саныйм дип язган республика рәисе Телеграм каналында. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, хәзер һәркем киләсе елда нинди парклар һәм ишек аллары яңартылачагын сайлый ала. Моның өчен сайтта тавыш бирү 12 июньгә кадәр дәвам итә. Ул яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә үткәрелә. Киләчәктә Россиядә махсус гәрби операциядә җиңүгә багышланган яңа дәүләт бәйрәме гамәлгә куелырга мөмкин. Россия Иминлек Советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев белем беренчеләр марафонында ясаган чыгышында шулай дип белдерде. Бу вакыйга махсус гәрби операциядә катнашучы Россия хәрбиләренең батырлыгын мәңгеләштерүдә мөһим адым булачак. Без бәйрәмнәргә, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы кешеләргә, хәрбиләргә сак карарга тиеш. Мин моны шуның өчен әйтәм. Хәзерге хәрби вакыйгаларга багышланган бәйрәм барка киләчәк көнгә ерак калмады. Мин ул көннең киләчәгенә ышанам һәм моның илебез өчен әһәмияте зур булачак дип билгеләп үтте Дмитрий Медведев.
Бөек җиңүгә багышлана.
Хамматов Хәлим Абдулла улы 1910 елда Апас район үзәгендә гади крестьян гаиләсендә туа. 1939 елда Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышы башлангач, беренче көннәрдән үк фронтка китә, элемтәче булып хезмәт итә. Украинаны азат итү өчен барган каты сугышларның берсендә яралана. Госпитальдә дәвалангач, Киевны дошманнардан азат итү бәрелешләрендә Висы елгасын кичүдә катнаша. Тагын яраланып, Ровно шәһәрендә госпитальгә эләгә. Сугышны Кёнигсберг шәһәре янында тәмамлый. Батырлыклары өчен Кызыл Йылдыз, 2нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы орденнары күп кенә медальләр белән бүләкләнә. 1945 елда туган ягына кайтып, гаиләсе белән Алабугада төпләнә. Байтак еллар Алабуга гос шелтәре оешмасы җитәкчесе булып эшли. Тыныч тормыштагы хезмәтләре дә мактау грамоталары, ярышта җиңүче күкрәк билгеләре белән бәяләнгән. Бүген бүгелмәгә берничә сәгатькә җиңү паравозы киләчәк. Паравозда уникаль экспонатлар урнаштырылган. Шуларның берсе автомобиль амфибия. Әлеге машина хәрби хәрәкәтләрдә кулланылган. Эшелон составында үлемсез полок пассажир вагоннары да бар. Кунаклар паровоз кабинасына күтәрелә, кыр кухнясында пешерелгән боткадан авыз итә алачак. Шунда ук Георгий тасмасы тарата алачак. Ату кораллары күргәзмәсе булачак. Легендар ретро состав Бөек Җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү көненә кадәр 3000 чакрым чамасы юл үтәргә тиеш. Состав Башкортстан, Татарстан, Мордовия республикаларының, Самара, Пенза, Ульяновск өлкәләренең зур шәһәрләрендә булачак. Татарстанда Георгий тасмасы акциясе 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Волонтерлар совет халкының Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгын чагылдырган тасмаларны республиканың барлык төбәкләрендә, иҗтимагый урыннарда, җәмәгать транспортында тараталар. Акция тарихи хәтерне саклауга, яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Георгий тасмасы акциясе 2005 елда җиңүнең 60 еллыгына әзерлек барышында гамәлгә кергән иде. Ул буыннар элендәсен символлаштыра, солдатларның, тыр хезмәтчәннәренең һәм фашизмны җиңүгә өлеш керткән барлык кешеләрнең батырлыгын хәтерләрдә яңарта. Быел Казанда беренче тапкыр бистә юлларын цикләндерү буенча масштаблы программа гамәлгә ашырыла башлый. Шәһәрнең 45 бистәсендәге 90 юлны ремонтлау күздә тотыла. Татарстан башкаласы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев шулай дип белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән бу максатка 2 миллиард сум акча бирелгән. Казанда юл урам шелтәрен капиталь цикләндерүгә бүлеп бирелгән 14 миллиард ярым сумнан тыш, ишек алларын ремонтлауга тагын 4 миллиард 300 миллион сум акча каралган. Безнең ишек алды программасы буенча быел башкалада 466 күп фатирлы йорт территориясе тәртипкә китереләчәк. Қозан дәулет мәдәният институты белән беренчеләр хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте арасында килешү имзаланды. Килешүгә институтта инвалид һәм мөмкинлекләре чикләнгән балалар, шулай ук алар белән эшләүче педагоглар өчен оештырылган «Мин булдыралам» чикләрсез иҗат конкурсы барышында кул куелды. Үзара хезмәттәшлек балалар һәм яшьләр өчен уңайлы инфраструктура булдыруга, шулай ук Татарстанда тәрбия эшчәнлеген үстерүгә юнәлдерелгән. Конкурс быел 6-нчы тапкыр уздырылды. Бүген гала концерт һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы була. Беренчеләр хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте рәисе урынбасары Валерий Маргуновский Татарстандагы төбәк бүлеге вәкилләре белән бергә студентларны һәм хезмәткәрләрне беренчеләр хәрәкәтенә багышлау тантанасында катнашты. 16 майда Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында товар биржасында ислам финанслау мәсьәләләренә багышланган сессия узачак. Аны Петербург биржасы акционерлык җәмгыяте Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы белән берлектә оештыра. Катнашучылар Россиядә хезмәттәшлек финансларын кертү буенча экспериментны озайту перспективалары, аны башка төбәкләргә һәм өлкәләргә киңәйтү мөмкинлекләре турында фикер алышачаклар. Ислам финансларының Россия икътисадына йогынтысына, шул исәптән чит ил инвесторларын җәлеп итүгә аерым игътибар биреләчәк. Спикерлар Петербург биржасында ислам сәүдәсе стандартларын кертү турында сөйләячәк. Иран, Казахстан, Кыргызстан һәм Төркия вәкилләре үз базарларында шәригать сатуларын оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашырга җыена. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Ирек Кадамов хезмәттәшләрен һәм ветераннарны Россия яңыннан саклау көне белән котлады. Быел яңыннан саклау хезмәтенә 376 ел тула. Бүген яңгын сөндерүчеләр, машина йөртүчеләр, диспетчерлар, газ тетерен саклаучылар, дәүләт яңгын күзәтчелеге инспекторлары, ведомство, муниципаль һәм шәхси яңгыннан саклау хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билеп үтәләр. Татарстанның территория яңгын сөндерү коткару гарнизоны сафларында барлыгы 13 меңнән артык кеше, 1300 берәмлек яңгын сөндерү һәм махсус техника исәпләнә. Яңгын сөндерүчеләр башкаларның гомерләрен, хезмәтләрен яклау өчен һәр көнне үз гомерләрен куркыныч астына куялар. Россия һәм Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыклары җитәкчеләренең игътибары, таләпчән кайгыртуы нәтиҗәсендә яңгын сөндерү сагы динамик рәвештә үсүен һәм камилләшүен дәвам итә. Бүген без янәшәдә булмаган хәрби иптәшләребезне дә искә алабыз. Республика халкының иминлеген тәэмин итү, яңгын сөндерү эшенең яңа буын профессионалларын тәрбияләү өчен ветераннар күп көч куйды, диелә котлауда. Быел мөселман кардәшләребез Корбан бәйрәмен 6 июньдә билгеләп үтә. Казан мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртә таңнан Коръән уку, вәгъаз сөйләү, гает намазын уку белән башлана. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә гает намазын кояш чыкканнан соң 30 минут узгач укырга киңәш ителә. Корбанга малларны 3 көн дәвамында 6, 7, 8 июньдә чалырга мөмкин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Казандагы яңа татар зиратын төзекләндерү өмәсен оештырды. Анда катнашучылар ветераннарның дин әһелләренең каберләрен шүпшардан, кипкән үләннәрдән, корыган агачлардан аралады, аллеяләрен җыештырды, кабер ташларын чистартты, мәрхүмнәр рухына дога кылынды. Яңа татар зиратында 2 майда традициягә кергән остазларны искә алу көне узачак. Биредә 50-дән артык дин әһеле, мәгърифәтче, галим җирләнгән. Алар арасында Шиһабетдин Мирҗани, Галимҗан Баруди, Әхмәт Захи Максуди, Сыңгатулла Бикбулатов, Закария Минвәлиев, Габдулхак хәзрәт Саматов, Әхмәт Заки хәзрәт Сафиуллин кебек олпат шәхесләр дә бар. Хатырышы турында. Иртәгә 1 майда пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яңгыр, көндез бераз яңгыр. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил. Һава температурасы төнлә 1-6, көндез 8-13 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 750 миллиметр.